Pēc telekanālu LNT un TV3 saimnieka MTG Group iniciatīvas tika mainīts likums, lai ļautu nacionālajiem komercskanāliem iekasēt maksu par raidīšanu kabeļtīklos. Lai gan normas stājas spēkā jau 1. aprīlī, līgumi noslēgti tikai ar diviem kabeļoperatoriem. To neslēpj arī MTG direktors Kaspars Ozoliņš.
Šobrīd mums ir noslēgt līgumas par Baltkom un Izi, to jau noslēgums arī ar sarunas ar asociācijām Leka un Eska. Tas apvieno visus Latvijas pārējos operators.
Mazo kabeļoperatoru pārstāvis Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija jeb Leka gan nav ar tik rožainu skatu uz dzīvi pēc 1. aprīļa. Asociācijas vadītājs Ilmārs Mūls stāsta, ka pagaidām ir tikai līguma projekts, kura redakcija ar operatori nav gatavi piekrist.
Pagaidām zem jautājumu ziņas, protams, 1. aprīlī tā neoficiāli var pateikt, kad redzēs visi, jo neviens, protams, 1. aprīlī, kā svētku dienā ārā slēgt neies, ja? Bet sākot ar 2. aprīlī vēl var būt dažādi.
Arī Lattelekom joprojām nav noslēdzis līgumu par raidīšanu interaktīvajā televīzijā, turpina Lattelekom pārstāve Līga Bite.
Sarunas starp Lattelekom un MTG grupu par kanālu TV3 un LNT apraidi pēc 1. aprīļa joprojām turpinās, tā kā mēs ceram uz pozitīvu risinājumu.
LNT un TV3 sākuši reklāmas kampaņu, kurā skaidro, ka retranslēšanas maksa varētu palielināt televīzijas abonēšanas maksu par nieka 20 santīmiem. Tomēr Leka aprēķinājusi, ka līdz ar pievienotās vērtības nodokli komisijas maksu bankām par pārskaitījumu un citiem pievienotiem maksājumiem reāli cenas celsies daudz būtiskāk. Turklāt kabeļoperatoriem tiek prasīta arī kompensācijas maksa par tiem abonentiem, kas nevēlas skatīties TV3 un LNT.
Un mēs, piemēram, esam rēķinājuši, kādā kabeļtelevizijas tīklā šīs programmas vēlās skatīties tikai puse no skatītājiem. Tad tiem skatītājiem pašām divām programmām, kur vēlēsies skatīties, būs jāsamaksā nevis 20 santīm, bet lats un 88 santīm. Un ja kāda apdzīvotā vietā, piemēram, tikai 1/4 daļa skatītāja vēlās šīs programmas pamaksas skatīties, tad viņam šīs divas programmas maksās pār pa 5 latiem.
Baltkom un Izi, kas jau noslēguši līgumus ar LNT un TV3 saimnieku, paziņojuši, ka klientiem cenas necels. Tomēr Ilmārs Mūls ir pārliecināts, ka cenas celsies jebkurā gadījumā, jo operatori pat lielie nevarēs mūžīgi piemaksāt par klientu saglabāšanu. Kristīna Kolodziejus, Speciāla Latvijas radio.